Este David cum sibila, quandos tremores futurus, quando iudex est venturus, cum tastite discussurus.
Nevere
omnibus adictis, vocam ecum benedictis.
Oros oblexes,